From the conference center at Temple's
Kituo cha mikutano hapa Temple Square mjini Salt Lake. Hiki ni kikao cha Jumamosi asubuhi cha mkutano mkuu wa mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wanenaji walichaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya Mormon Tabernacle. Washiriki na maafisa wa kanisa wanakusanyika sehemu zote ulimwenguni ili kupokea ushauri na maelezo kutoka kwa viongozi wao wa kanisa. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Kunakili upya, kurekodi au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku. Rais Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Brothers and sisters, kina kaka kina dada, tunawakaribisha kwa kikao cha Jumamosi asubuhi cha mkutano mkuu wa mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na tunawakaribisha kwa moyo mkunjufu waumini na marafiki wanaoshiriki katika mkutano huu kote ulimwenguni. Rais Thomas S. Monson ameniomba niendeshe kikao hiki.
Our dear prophet, President Thomas S. Monson, has asked that I conduct this session.
Tunatambua viongozi wakuu wenye mamlaka na maofisa wakuu wa kanisa ambao wanahudhuria kote katika mkutano huu. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya Mormon Tabernacle chini ya uelekezi wa Mark Wilberg pamoja na Clay Christensen na Richard Elliott wakicheza kinanda. Kwaya ilifungua mkutano huu na The Morning Breaks, na sasa itatufadhili na Let Zion in Her Beauty Rise. Maombi ya kufungua yatatolewa na mzee Kim B. Clark wa Sabini. Baada ya hapo, kwaya itaimba Do What Is Right.
Oh, our Father in heaven.
Baba yetu wa mbinguni. Tuna shukrani kwa baraka nyingi. Tunakushukuru Baba kwa mwanao Yesu Kristo na upatanisho wake kwa rehema zake na haki zake pamoja na upendo wake. Baba, tafadhali tubariki na Roho wako na kwa wale wote watakaozungumza na watakaosikiliza. Hii tunafanya hivyo kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Tunaomba Baba, utubariki mkutano huu katika kufanya majukumu yetu na katika kupata maonyo na katika muda wa matumaini, amani. Tunaomba kwa baraka hizi katika jina la mwanao Yesu Kristo mpendwa. Amina.
Through what is wrong.
Thank you, choir.
Sasa tutafurahia kusikia kutoka kwa Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza. Atafuatiwa na ndugu M. Joseph Braff, mshauri wa pili katika urais mkuu wa wavulana. Mzee Watford T. Clayton wa sabini kisha atahutubia.
My dear brothers and sisters. Wapendwa kaka zangu na dada zangu, nina furaha kwa nafasi hii ya kujumuika nanyi katika mwanzo wa kikao hiki cha mkutano mkuu. Ninawakaribisheni kwa moyo mkunjufu. Mkutano mkuu daima umekuwa ni muda wa kukusanyika kwa watakatifu wa siku za mwisho. Kwa muda mrefu wingi wetu umezidi uwezo kukusanyika sehemu moja. Lakini Bwana ametoa njia ambazo kwazo baraka za mkutano mkuu zinawafikia bila kujali mahali mnapoishi. Wakati navutia kuona mkusanyiko wa watakatifu katika hii kituo kikubwa cha mkutano, sisi ambao tunasimama katika mimbari hii daima, katika macho yetu ya kimawazo tumeona mamilioni ya watu waliokusanya nasi kote duniani wakiangalia na kusikiliza mkutano. Wengi wenu mmekusanyika pamoja na familia, wengine yawezekana mmekusanyika na marafiki au waumini wenza wa kanisa. Kokote mlipo na kwa vyote mnavyoisikia sauti yangu, tafadhali nijueni kwamba ingawa hamko nasi kimwili, tunahisi kuwa mko nasi kiroho. Tunatumaini ninyi nyote mnajisikia kuwa pamoja nasi, kwamba mtahisi nguvu ya kiroho ambayo huja kila kusanyiko la waaminio likusanyikapo katika jina la Yesu Kristo. Ninahisi kuvutiwa kuzungumza nanyi leo kuhusu kusanyiko la aina nyingine. Aina hii halitokei kila mara baada ya miezi sita pekee kama mkutano mkuu unavyofanya. Badala yake umekuwa ukiendelea bila kikomo tangu siku za kale za urejesho wa kanisa, na limekuwa likishika kasi miaka hivi karibuni. Kusanyiko nalolizungumza ni kusanyiko la familia ya Mungu. Kuelezea kusanyiko hili itakuwa vizuri zaidi kama tukianzia kabla tujazaliwa, kabla kile ambacho Biblia huita mwanzo. Kipindi hicho tuliishi na Baba wa mbinguni kama watoto wake wa kiroho. Hii ni kweli kwa kila mtu ambaye amewahi kuishi duniani. Unaona, majina kaka na dada sio tu salamu za kirafiki au usemi wa kuonyesha upendo kwetu. Ni ya kuonyesha ukweli wa milele. Mungu ni baba halisi wa watoto wa watu wote. Sisi sote ni sehemu ya familia yake ya milele. Kwa sababu anatupenda kwa upendo wa baba mkamilifu, yeye anataka tukue na kuendelea na kuwa kama yeye alivyo. Alitawaza mpango ambao kwa huo tungekuja duniani katika familia na kupata uzoefu ambao ungetuandaa kurudi kwake na kuishi kama alivyo yeye. Elementi ya kitovu ya mpango huu ilikuwa ni ahadi kuwa Yesu Kristo angejitolea yeye mwenyewe kuwa dhabihu, kutuokoa kutokana na dhambi na mauti. Kazi yetu katika mpango huo ni kukubali dhabihu ya Kristo kwa kutii sheria na ibada za Injili. Mimi na wewe tulikubali mpango huu. Ukweli tuliufurahia, japokuwa ilimaanisha kuondoka katika uwepo wa baba yetu na hata kusahau yale tuliyopitia huko pamoja naye. Lakini hatukutumwa hapa tukiwa gizani kabisa. Kila mmoja wetu alipewa sehemu ya nuru ya Mungu itwayo nuru ya Kristo, ili kutusaidia kutofautisha kati ya mema na mabaya, sahihi na isiyo sahihi. Hii ndio maana wale wanaoishi na kidogo au bila maarifa ya mpango wa baba wanahisi mioyoni mwao kwamba matendo fulani ni ya haki na mema, wakati mwingine sivyo. Hisia zetu za mema na mabaya huonekana hasa kwa makini pale tunapowalea watoto wetu. Hulka ya karibu kila mzazi ni hamu ya kuwafundisha watoto wao maadili mema. Hii ni sehemu ya muujiza wa mpango wa Baba mbinguni. Anataka watoto wake waje duniani wakifuata mfumo wa milele wa familia uliopo mbinguni. Familia ni vikundi vya msingi katika ufalme wa milele. Na hivyo yeye ananuia kuwa vile vikundi vya msingi pia katika dunia. Ingawa familia za kidunia ziko mbali sana na ukamilifu, huwapa watoto wa Mungu nafasi nzuri sana ya kukaribishwa ulimwenguni kwa upendo pekee duniani ambao hukaribisha ule, hukaribia ule tuliouona mbinguni. Pendo la wazazi. Familia ni njia nzuri sana ya kutunza na kurithisha maadili mema na kanuni za kweli ambazo zina uwezo zaidi wa kutuongoza kurudi kwa uwepo wa Mungu. Ni sehemu ndogo tu ya watoto wa Mungu hupata katika maisha haya uelewa kamili wa mpango wa Mungu, pamoja na njia ya kufikia ibada na maagano ya kuhani ambayo hufanyika nguzi ya kutulipia dhambi, Mwokozi kufanya kazi kamilifu maishani mwetu. Hata wale wenye wazazi bora sana wanaweza kuishi kiuaminifu kulingana nuru walio nayo, lakini kamwe wasisikie kuhusu Yesu Kristo kualikwa kubatizwa katika jina lake. Hii imekuwa kweli kwa mamilioni yasiyohesabika ya kaka na dada zetu katika historia nzima ya ulimwengu. Baadhi wanaweza kuchukua kuwa hii si haki. Wanaweza hata kuchukua hili kama ushahidi kuwa hakuna mpango, hakuna vigezo maalumu kwa ajili ya wokovu. Kuhisi kuwa Mungu wa haki na upendo asingeumba mpango ambao unapatikana kwa sehemu tu ya watoto wake. Wengi wanaweza kuhitimisha kwamba Mungu lazima alinuia mapema kuwa kati ya watoto wake ni nani ambaye angeweza kumwokoa na kufanya injili patikane kwao, wakati wale ambao kamwe hawakuwahi kusikia injili ni kwamba tu hakuchagulia. Lakini mimi na wewe tunajua kwa sababu ya kweli zilizorejeshwa na nabii Joseph Smith kwamba mpango wa Mungu ni wa upendo na haki kuliko wanafikiri wao. Baba yetu wa mbinguni anatamani kuwakusanya na kubariki familia yake yote. Wakati anajua kwamba si wote kati yao watachagua kusanyika, mpango wake hutoa nafasi ya kila mtoto wake kukubali au kukataa mwaliko wake. Na familia ni moyo wa mpango wake. Karne kadhaa zilizopita, Nabii Malaki alisema kwamba katika siku ijayo Mungu angemtuma Eliya kugeuza mioyo ya baba uelekee watoto na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao. Unabii huu ulikuwa muhimu sana. Mwokozi aliunukuu alipotembelea mabara ya Amerika baada alipomtembelea kufuka kwake. Na wakati malaika Moroni alipomtembelea Nabii Joseph Smith pia alinukuu nabii huu kuhusu Elia na mioyo baba na watoto. Leo ni Aprili mosi. Siku mbili kutoka sasa, Aprili 3, itakuwa miaka 181 tangu unabii wa Malaki ulipotimizwa. Siku hiyo Elia alikuja na kumpa Joseph nguvu ya kuhani ya kuunganisha familia milele. Tangu siku hiyo mpaka leo, shauku ya kutafiti historia familia ya mtu imekuwa kwa kasi. Kwa kiwango kikubwa, watu wameonekana kusogea karibu na mababu zao zaidi ya shauku tu ya kawaida. Maktaba za elimu ya nasaba, mashirika, teknolojia imejitokeza kote ulimwenguni kusaidia hili. Nguvu ya internet ili kusaidia katika mawasiliano imewezesha familia kufanya kazi pamoja, kutafuta historia familia kwa kasi na kwa undani zaidi kuliko ilivyowezekana zamani. Kwa nini haya yote yanatokea? Kwa kukosa neno sahihi zaidi, tunaita hili roho ya Elia. Tungeweza kuita pia utimizwaji wa unabii. Ninashuhudia kuwa Elia alikuja. Mioyo ya watoto wangu na wako imegeuzwa kwa baba zetu, mababu zetu. Upendo unaohisi kwa mababu zako ni sehemu ya utimizaji wa unabii huo. umekaa ndani kwa kina katika fikra za wewe na mimi, wewe ni nani, lakini husu zaidi ya DNA ya kurithi. Kwa mfano, unapofuata mfumo wa kujifunza kuhusu familia historia yako, unaweza kugundua kuwa ndugu wa mbali anashiriki baadhi ya sifa za muonekano wako wa vitu upendavyo katika vitu au kipaji chako katika kuimba. Hii inaweza kuwa ya kuvutia sana na ni umaizi, lakini kama kazi yako itaishia hapo, utahisi kuwa kuna kitu kinakosekana. Hii ni kwa sababu kukusanya na kuunganisha familia ya Mungu kunahitaji zaidi ya hisia kali pekee. Inahitaji maagano yaliyofanywa kwa kuunganisha na ibada ya ukuhani. Wengi wa babu zetu hawakupokea ibada hizo, lakini kwa majaliwa ya Mungu wewe ulipokea. Na Mungu alijua kuwa ungehisi kuvutwa karibu na mababu zako katika upendo, na kwamba ungekuwa na teknolojia ipasayo ya kuwatambua. Pia alijua kwamba ungeishi katika wakati ambao uwezekano kuyafikia mahekalu matakatifu ambapo ibada huweza kufanywa umewezekano ungekuwa mkubwa zaidi kuliko wakati wowote katika historia. Na alijua kwamba angeweza kukuamini wewe kutimiza kazi hii kwa niaba ya mababu zao. Bila shaka sisi sote tuna wajibu muhimu na walazima ambao unahitaji umakini na muda wetu. Sisi sote tutafute sehemu ambayo Bwana ametegemea tuifanye zaidi ya uwezo wetu. Bahati nzuri Bwana hutoa njia kwa kila mmoja wetu kupata ujasiri na kuridhika katika huduma zetu zote, ikiwemo huduma ya kihistoria familia. Tunapata nguvu kufanya kile yeye alichochoomba kupitia imani yetu kuwa Bwana hatoi amri yoyote isipokuwa ataandaa njia kwetu kwamba sisi tuweze kutimiza kile ambacho ameamuru. Ninajua hii ni kweli kutokana na uzoefu. Miaka mingi iliyopita kama mwanafunzi wa chuo kikuu, nilikutana mtu ambaye alifanya kazi mojawapo ya kampuni kubwa zaidi za ulimwenguni, tarakilishi duniani. Hii ilikuwa ni mapema katika siku za mwanzo wa tarakilishi, na alitokea tu kwamba kampuni yake ilimtuma kuuza tarakilishi kwa kampuni kwa kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho. Kadiri nilivyojua, muuzaji huyu hakuwa na imani ya kidini, lakini alisema kwa mshangao na msisimko, Katika kanisa hili walikuwa wanafanya kile walichokiita elimu ya nasaba, wakitafuta majina ya watu waliokufa, wakijaribu kuwatambua mababu zao. Watu walikuwa wakikimbia, hususan wanawake wakikimbia toka kabati moja makaburi kutokana kwa kitafuta taarifa katika kadi ndogo ndogo, akisema wanawake walikuwa wakivaa nguvu. Mtu yule aliendelea kueleza kile chokiona watu wakifanya kile chokiona. Nilijiona umati ukijaribu kufanya kazi hiyo, nilijua kwamba nimegundua sababu ya uvumbumbu wa tarakilishi. Vema, alikuwa sahihi kiasi fulani. Tarakilishi zingeweza kuwa sehemu muhimu ya kazi ya historia ya familia. Sio tu tarakilishi zilizoweza kuuza, kiongozi wa kanisa mwenye mwongozo wa kiungu alichagua kutonunua tarakilishi. Kanisa litakiwa kusubiri teknolojia ambayo kwa wakati huo ilikuwa haijaja hata haijafikiriwa. Lakini nimejifunza kwa miaka mingi tangu wakati huo, hata teknolojia nzuri sana haiwezi kuja nafasi ya ufunuo kutoka mbinguni kama ule aliopokea kiongozi wa kanisa. Hii ni kazi ya kiroho, na Bwana anaiongoza kupitia Roho Mtakatifu. Wiki chache tu zilizopita nilikuwa nafanya kazi historia familia yangu na mshauri pembeni mwangu na msaidizi mwingine kwenye simu. Kwenye screen ya tarakilishi mbele yangu kulikuwa na tatizo lisilo uwezo wangu kutatua. Niliona majina mawili yametumwa na maajabu ya teknolojia, na watu ambao yawezekana walikuwa kisubiri baada ya kaluni. Majina yalikuwa tofauti, lakini kulikuwa na sababu ya kuamini yangeweza kuwa ya mtu mmoja. Kazi yangu ilikuwa ni kutafuta ukweli ni nini. Niliwauliza washauri wangu. Washauri wangu waliwidi walikubali kuwa nichague, na walikuwa na uhakika kwamba ningeweza kugundua kweli. Kompyuta na nguvu zake zote na taarifa ilinichukua baraka ya kukazia macho yangu majina hayo kwenye screen, kutathmini na taarifa iliyopatikana na kuangalia utafiti mwingine. kusali kimya kimya na kugundua ukweli nini. Wakati nikisali nilijua kwa hakika nini cha kufanya, kama nilivyoweza katika hali zingine ambapo nilihitaji kutegemea msaada wa mbinguni kutatua. Hatujui ni maajabu gani Mungu atawapa mwongozo watu kutengeneza ili kusaidia katika kazi yake ya kusanya familia yake. Lakini uvumbuzi wote ule wa ajabu unaweza kuja. Matumizi yake yanahitaji Roho afanye kazi ndani ya watu kama mimi na wewe. Hii situshangaze. Hata hivyo, wote hawa ni wana na mabinti wa Mungu. Atatuma mwongozi wowote wa kiungu unaohitajika ili kuwapa wao nafasi ya kurudi kwake. Miaka ya hivi karibuni vijana wa kanisa wameitikia roho ya Elia katika njia ya kutia moyo. Wengi wao sasa wana vibali vyao vya hekaluni vya muda na huvitumia kila mara. Visima vya ubatizo hekaluni vinafanya kazi sana kuliko kabla. Na hata baadhi ya mahekalu wamebadilisha ratiba ili kutoa nafasi kwa ongezeko la idadi ya vijana wanaohudhuria hekaluni. Ilikuwa nadra, lakini kwa mwaliko maalum kwa vijana kuleta majina mababu zao kaluni, sasa ni kawaida. Ni mara zote ni vijana wao wenyewe ambao wamewapata mababu zao hao. Kwa kuongeza, vijana wengi wamegundua kuwa kutoa muda wao kufanya utafiti wa historia ya familia huongeza ushuhuda wao juu ya mpango wa wokovu. Imeongeza ushawishi wa Roho katika maisha yao na kupunguza ushawishi wa mwovu. Imewasaidia kujisikia ukaribu na familia zao na ukaribu na Bwana. Wamejifunza kuwa kazi hii huokoa sio tu wafu, huokoa sote. Kwa mshangao, vijana wameshika ono. Sasa wazazi wao wanahitaji pia kushika. Sasa kuna watu wengi ambao wamekubali ubatizo kwenye ulimwengu wa kiroho kwa sababu ya kazi iliyofanywa na vijana, na wanasubiri ibada zingine ambazo watu wazima pekee wanaweza kuzifanya hekaluni. Kazi ya kufanya familia ya Mungu sio tu ya vijana, na sio tu kwa vijana wao, ni kwa kila mtu. Sisi sote ni wakusanyaji. Hii ni kazi ya kizazi chetu. Kile Mtume Paulo alichokiita kipindi cha utimilifu wa nyakati, ambapo Mungu atavikusanya vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Naam, katika yeye huyo. Hii imewezesha kupitia kazi ya mwana mpendo wa Mungu ya kulipia dhambi, Yesu Kristo. Kwa sababu yake wanafamilia wetu ambao wakati mwingine walikuwa mbali wamesogezwa karibu kupitia damu ya Kristo. Kwani yeye ni amani yetu, aliyefanya vyote pamoja na amevunja ukuta wa kati uliotutenga kati yetu. Umehisi hivyo kama nilivyohisi wakati ulipopata ongezeko la upendo, ulipoangalia picha mtenga wako. Umejisikia hivyo ukiwa hekaluni, wakati jina kwenye kadi lilionekana kuwa zaidi ya jina, na hukuweza kusaidia isipokuwa kwa mtu huyu alikuwa anajua na alihisi upendo wako. Ninashuhudia kuwa Mungu Baba anawataka watoto wake tena nyumbani, katika familia na katika utukufu. Mkombozi yu hai anaongoza kazi hii na anatuangalia na kutuongoza. Anakushukuru kwa huduma yako ya uaminifu katika kukusanya familia ya baba yake, na ninakuahidi msaada au mwongozo wa kiungu na utafuta na kuhitaji katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Moja ya zana zipendazo sana na baba wa mbinguni katika kuelekeza watoto wake ni mababu na mabibi wema. Mama wa baba yangu alikuwa mwanamke wa namna hiyo. Katika hafla ambayo ilifanyika nilipokuwa mdogo sana kukumbuka, baba yangu alikuwa akinitia adabu. Kuna marekebisho haya, bibi yangu alisema, Monte, naamini unamrekebisha kwa ukali sana. Baba yangu akajibu, Mama, nitawarekebisha watoto wangu ninavyotaka. Na bibi yangu mwenyewe mwenye busara akasema, nami nitafanya hivyo. Nina uhakika baba yangu alisikia ushauri wa hekima wa mama yake siku hiyo. Ninapofikiria kuhusu mwongozo, tunaweza fikiria juu ya wimbo tunaojua kuupenda sote, mimi ni mtoto wa Mungu. Katika kibwagizo tunapata maneno, niongoze, kaa nami, unifundishe, unioneshe njia. Hadi hivi karibuni nilielewa kwamba kibwagizo hicho ni mwongozo mtakatifu kwa wazazi. Nilipokuwa nikitafakari maneno haya niligundua kwamba ingawa sina mwongozo huo, kuna maana kubwa zaidi. Kibinafsi kila mmoja wetu anaishi kila siku kwamba Baba mbinguni atatuongoza, kutuelekeza na kutembea kando yetu. SDT Fukidof alifafanua, Baba yetu wa mbinguni anajua mahitaji ya watoto wake vizuri kuliko mtu mwingine yoyote. Ni kazi na utukufu wake ili kutusaidia katika kila kona, kutupatia rasilimali nzuri za kidunia na za kiroho ili kutusaidia katika njia yetu ya kurejea kwake. Sikilizeni maneno haya. Baba wa mbinguni anajua vyema zaidi kile wewe na mimi tunahitaji kuliko mtu mwingine yoyote. Matokeo yake ametengeneza kifuko cha huduma binafsi inayofaa kwa kila mmoja wetu. Kuna vitu vingi, inajumuisha mwanae, upatanisho, Roho Mtakatifu, amri, maandiko, maombi, manabii, mitume, wazazi, babu na bibi, viongozi wa kanisa, wa eneo na wengine wengi. Wote ili kutusaidia kurudi kuishi pamoja naye siku moja. Naomba nishirikane nanyi vitu vichache vya mfuko wa huduma hii ambavyo Baba yetu wa mbinguni anapenda kutuongoza kupitia kwavyo. Ombi langu ni kwamba kila mmoja wetu atambua katika uzoefu wake kwamba Baba wa mbinguni anaongoza, anaelekeza na kutembea kando yako, na kwa maarifa hayo ataendelea kwa ujasiri ukijua kamwe huko pamoja yako. Amri za Baba wa mbinguni ni vitu vya muhimu katika mfuko huo wa huduma. Alama litangaza kwamba uovu haujapata kuwa furaha. Kuvumilia tabia mbaya bila kupenda marekebisho ni huruma isiyo kweli na huimarisha dhana ya kuwa maovu yanaweza kuwa furaha. Samueli Mlamani alijibu wazo hili wazi wazi. Na mmetafuta furaha kwa kufanya uovu, kitu ambacho ni kinyume cha asili ya haki ambayo huja kutoka kwa mkuu na kiongozi wetu wa milele. Kupitia kwa manabii wake, Baba wa mbinguni anatukumbusha daima kwamba haki ndio furaha. Mfalme Benjamin kwa mfano alifundisha kwamba Baba wa mbinguni anahitaji kwamba ninyi mtende yale ambayo amewaamuru, kwani kama mtatenda hivyo atawabariki papo hapo. Kutoka katika wimbo mwingine unakuja ukumbusho aina hiyo hiyo. Shika amri, shika amri. Katika hili kuna usalama, katika hili kuna usalama. Ataleta baraka. Karibia siku yangu ya mwaka wa 14 wa kuzaliwa, niligundua kuhusu baadhi ya baraka hizi. Niliona tabia tofauti kwa upande wa wazazi wangu. Kwa kuzingatia kile nilichokiona, nilijiuliza, je, tunaenda mission? Mshtuko kwenye uso wa mama yangu ulithibitisha tuhuma yangu. Baadaye katika baraza la familia, ndugu zangu na mimi tuligundua kwamba wazazi wetu walikuwa wameitwa kuongoza misioni. Tuliishi kwenye ranch nzuri huko Wyoming. Kutokana na mtazamo wangu, maisha yalikuwa makamilifu. Ningeweza kurudi nyumbani kutoka shuleni, kukamilisha kazi zangu, kuelekea mawindoni, kuvua na kutembea na mbwa wangu. Muda mfupi baada ya kuelewa wito huu, niligundua kwamba itanibidi niache mbwa wangu Blue. Nilikabiliana na baba yangu, nikamuuliza kile ambacho nitafanya na Blue. Nilitaka kusisitiza ukosefu wa usawa katika kile ambacho Mungu alikuwa anahitaji. Kamwe sitasahau jibu hili, alisema, sina uhakika, pengine hawezi kwenda na sisi. Hivyo ingekuwa bora umuulize Baba wa mbinguni. Hayo hayakuwa majibu niliyotarajia. Nilianza kusoma kitabu cha Mormon, niliomba kwa dhati ili kujua kama nitapaswa kumtoa mbwa wangu. Jibu langu halikuwa kwa dakika moja, badala yake mawazo maalum yaliendelea kupenya katika mawazo yangu. Usiwe mzito kwa wazazi wako, usiwe mzigo, nimewaita wazazi wako. Nilijua kile Baba wa mbinguni alihitaji. Kujua huko hakukupunguza uchungu wa kumtoa mbwa wangu. Hata hivyo, kupitia dhabihu hiyo mdogo, moyo wangu ulilainika na nimeona amani katika mapenzi ya babangu wa mbinguni. Namshukuru babangu wa mbinguni kwa baraka na furaha nilizoziona kupitia kwenye maandiko, maombi, Roho Mtakatifu na Baba wa dunia mwenye kustahili aliyekubali jukumu lake kama mwalimu mkuu wa injili kwa watoto wake. Walikuwa wakiniongoza, kunielekeza na hata kutembea kando yangu ili kunisaidia kupata njia, hasa iliponibidi nifanye kitu kigumu. Mbali na kuwa na vitu vyote mfuko wa huduma ulivyovitaja, kila mmoja wetu amebarikiwa kuwa na kiongozi wa ukuhani na kutuongoza na kutuelekeza. Rais Boyd K. Parker alisema, maaskofu wanaongozwa kiungu. Kila mmoja wetu ana haki na amulia kukubali au kukataa ushauri kutoka kwa viongozi wetu. Lakini kama usipuze ushauri wa askofu wako, iwe umetolewa kwenye mimbali au kibinafsi, hawa watu hujitahidi kumwakilisha Bwana, iwe sisi vijana au wazee. Wakati shetani anapotaka tufikirie kwamba kila kitu kimepotea, maaskofu wako pale ili kutuongoza. Ninapozungumza na maaskofu wengine, nimeona kauli mbiu ya kawaida kuhusu kukiri juu ya uasi au mateso ya wasiokuwa na hatia kutokana na makosa ya kutisha. Maaskofu hawa kwa haraka hutaka kuonyesha upendo wa Baba wa mbinguni kwa mtu huyo na hamu kutembea kando yake katika wanapokuwa katika njia ya kurudi nyumbani. Ili kufundisha yote ambayo tunapaswa kufanya, Yesu Kristo aliongoza njia kwa kutoa mfano kamili ambao ni lazima tujaribu kuiga. Anatusii kwa mikono ulionyoshwa ili tuje tumfuate yeye. Na wakati tunaposhindwa, ambacho hufanyika kwetu sote, anatukumbusha, kwani tazama, mimi Mungu nimeteseka mambo haya kwa ajili ya watu wote, ili kwamba wasiteseke kama watatubu. Ni zawadi gani iliyoje? Toba si adhabu, ni fursa. Ni fursa ambayo inatuongoza na kutuelekeza. Ni ajabu kubwa maandiko yanatangaza kwamba hatupaswi kufundisha chochote ila toba. Baba mbinguni ana rasilimali nyingi, lakini mara nyingi anatumia mtu mwingine ili kumsaidia. Kila siku anatupatia nafasi ya kuongoza, kuelekeza na kutembea kando ya mmoja mwenye shida. Ni lazima tufuate mfano wa Mwokozi. Sisi pia lazima tuwe katika kazi ya Baba wa mbinguni. Kama rais mkuu wa vijana, tunajua kwamba vijana wanabarikiwa wanapokuwa na wazazi na viongozi wanaomtumikia Baba wa mbinguni katika kuongoza, kueleza na kutembea kando yao. Kanuni tatu ambazo zitatusaidia sisi kuwa sehemu ya mfano wa huduma ya Baba wa mbinguni kwa ajili ya wengine ni kwanza, kuwa na vijana. Rais NB Eyring alisisitiza hoja hii. Kuna baadhi ya mambo tunaweza kufanya ambayo yanaweza kuwa muhimu zaidi, hata yenye nguvu zaidi kuliko kutumia maneno katika kufundisha kwenye mafundisho. Itakuwa mfano yetu na kuishi mafundisho hayo. Kuongoza vijana inahitaji kuwa pamoja nao. Muda tunaotoa ni dhihirisho la upendo ambao unaturuhusu kufundisha kwa maneno na kwa mfano. Pili, ili kuongoza vijana kamilifu ni lazima tuwasaidie kuungana na mbingu. Inafika wakati ambapo kila mmoja ni lazima asimame peke yake. Baba wa mbinguni ndiye pekee anayeweza kuongoza wakati wote na katika maeneo yote. Vijana wetu lazima wajue jinsi ya kutafuta mwongozo wa Baba wa mbinguni. Tatu, ni lazima tuache vijana waongoze kama mzazi mwenye upendo anayeshika mkono wa mtoto mdogo anayejifunza kutembea. Ni lazima tuachilie ili vijana waweze kuendelea. Kuruhusu kijana kuongoza inahitaji uvumilivu na upendo. Ni vigumu na inachukua muda zaidi kuliko kuifanya sisi wenyewe. Wanaweza kukwama njiani, lakini tunatembea kando yao. Kaka na dada zangu, kutakuwa na nyakati katika maisha yetu ambapo baraka za uongozi zinaonekana kuwa mbali au hazipo. Kwa nyakati hizo za dhiki, mzee Todd Christopherson aliahidi, acha maagano yako yawe muhimu na uti wako kamili. Kisha unaweza kuuliza kwa imani bila mashaka yote kulingana na mahitaji yako, na Mungu atajibu. Atakusaidia unapofanya kazi na kuangalia. Kwa wakati wake na njia yake, ataonyesha mkono wake kwako akisema, mimi hapa. Wakati mmoja kama huo, nilitafuta ushauri wa Baba wa mbinguni kwa njia ya maombi ya dhati mara kwa mara kwa zaidi ya mwaka ili kupata suluhu juu ya hali ngumu. Nilijua vyema kwamba Baba wa mbinguni hujibu sala zote za dhati. Hata hivyo, nilifikia hali hiyo ya wasiwasi siku moja kiasi ya kuhudhuria hekaluni nikiwa na swali moja, Baba wa mbinguni, kweli unajali? Nilikuwa nimeketi nyuma ya karibu ya chumba cha kusubiri cha hekalu la Logan Utah, ambapo kwa mshangao wangu aliyekuwa akiingia katika chumba hicho alikuwa ni rais wa hekalu Vaughn Featherstone, rafiki wa karibu wa familia. Alisimama mbele ya mkutano na kutukaribisha sote. Aliponigundua kati ya wahudumu wa hekalu, aliacha kuzungumza, akaniangalia machoni na kisha kusema, ndugu Braff, ni vizuri kukuona hekaluni leo. Kamwe sitaweza kusahau hisia ya wakati huo mfupi. Ilikuwa ni kama kwamba katika salamu hiyo, Baba wa mbinguni alikuwa akinyoosha mkono wake na kusema, mimi hapa. Baba wa mbinguni kweli anajali na kusikiliza na kujibu maombi ya kila mtoto. Kama mmoja wa watoto wake, najua kwamba majibu kwa maombi yangu yalikuwa kwa wakati wa Bwana. Na kupitia uzoefu huo, nilielewa zaidi kuliko hapo awali kwamba sisi ni watoto wa Mungu, na kwamba yeye ametutuma hapa ili tuweze kuhisi uwepo wake na sasa na kurudi kuishi naye siku moja. Nashuhudia kwamba Baba wa mbinguni anatuongoza, kutuelekeza na kutembea kando yetu. Tunapomfuata mwanawe na kutii watumishi wake, mitume na manabii, tutapata njia ya kuelekea katika uzima wa milele. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Mapema katika mafunzo yangu kama daktari, nipata fursa kumsaidia mama kijana asiye na uzoefu kujifungua mtoto wake wa kwanza. Alikuwa ametulia, mwenye kutazamia na mwenye furaha. Wakati mtoto alipozaliwa, nilimpa mtoto wa thamani aliyemzaa. Pamoja na machozi ya furaha yakitiririka usoni mwake, alimchukua yule mtoto mpya kabisa mkononi mwake na akamchunguza kutoka kichwani mpaka vidoleni. Alimshika kwa karibu na kumpenda kama vile mama tu anavyoweza. Alikuwa heshima kwangu kuwa kwenye chumba kile pamoja naye. Hivyo ndivyo ilivyokuwa mwanzo wa maisha kwa kila mmoja wetu. Lakini kwa kuzaliwa kwetu ulikuwa kweli ndio mwanzo? Ulimwengu unaona kuzaliwa na kifo kama ndio mwanzo na mwisho. Lakini kwa sababu ya mpango mtakatifu wa Mungu, tunajua kwamba kuzaliwa na kifo ni kweli matukio maalum tu kwenye safari yetu ya kwenda katika uzima wa milele pamoja na Baba yetu wa mbinguni. Hizi ni sehemu muhimu za mpango wa Baba yetu, nyakati takatifu ambazo maisha dunia na mbingu zinakutana. Leo tunafikiria juu ya kile tulichojifunza kutokana kuangalia. Tuishi Mungu Baba pamoja roho zetu sisi wote duniani kwa uhalisi, na kaka na dada katika familia yetu, na kila mmoja wetu ni sawa thamani kwake. Tuishi pamoja na yeye kwa kipindi kirefu kilichopimika kabla ya kuzaliwa duniani, kujifunza, kuchagua na kujitayarisha. Kwa sababu Baba wa mbinguni anatupenda, anatoka tupate zawadi kubwa mno inayoweza kutoa, zawadi ya uzima wa milele. Hatuwezi kurasa tu kutupa zawadi hii. Alitupasa tuipokee kwa kumchagua yeye na njia zake. Hii ilihitaji kwamba tuondoke kwenye uwepo wake na kuanza safari ya kupendeza na yenye changamoto, safari ya imani, ukuaji na kupendeza. Safari ambayo Baba yetu wa mbinguni aliitaisha kwa ajili yetu inaitwa mpango wa wokovu au mpango wa furaha. Katika baraza kuu kabla ya kuja duniani, Baba yetu alituambia kuhusu mpango wake. Tuliupokea, tulishangilia sana kiasi kwamba tulipiga kelele za shangwe na nyota za asubuhi ziliimba pamoja. Mpango ule umejengwa juu ya nguzo kubwa tatu, nguzo za milele. Nguzo ya kwanza ni kuumba kwa dunia, kutayarisha kwa safari yetu ya duniani. Nguzo ya pili ni anguko la wazazi wetu wa kwanza wa kidunia, Adamu na Hawa. Kwa sababu ya anguko hili, baadhi ya vitu vya kupendeza tulipewa sisi. Tuliweza kuzaliwa na kupokea mwili. Nitakuwa milele mwenye shukrani kwa mama yangu kwa kuwaleta kaka zangu na mimi katika ulimwengu na kutufundisha kuhusu Mungu. Mungu pia alitupa haki ya kuifadhili ya kujiamulia, uwezo na heshima ya kuchagua na kujiendea sisi wenyewe, ili kutusaidia sisi kuchagua vyema. Kila siku tunapotia mali zake, akijua kwamba yeye anatubariki maisha yetu, akijua kwamba sisi sote tusingechagua vyema au kwa maneno mengine tungefanya dhambi. Baba alitupa nguzo ya tatu, Mwokozi Yesu Kristo na upatanisho wake. Kupitia mateso yake, Kristo aliipa bei ya vyote, kifo cha kimwili na dhambi. Yeye alifundisha, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yesu Kristo aliishi maisha makamilifu siku zote, akitii amri za Baba yake. Alitembea katika barabara za Palestina akifundisha kweli za milele, akiponya wagonjwa, akisababisha vipofu waone na kufufua wafu. Yeye alikwenda kila mahali akifanya mema na aliwasii wote kufuata mfano wake. Mwisho wa maisha yake ya hapa duniani alipiga magoti na aliomba akisema, "Ee Baba, ikiwa ni mapenzi yako, niondolee kikombe hiki. Walakini si mapenzi yangu, bali yako yatendeke." Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Kristo anasiria vizuri kuelewa ukubwa wa mateso yake wakati alipomwambia nabii Joseph Smith, mimi Mungu nimeteseka mambo haya kwa ajili ya watu wote ili kwamba wasiteseke kama watatubu, lakini kama watatubu lazima wateseke hata kama mimi. Mateso ambayo yalisababisha mimi mwenyewe, hata Mungu mkuu kuliko yote, kutetemeka kwa sababu ya maumivu na kutoka damu kwenye kila kinyweleo na kuteseka mwili na roho. Pale katika bustani ya Gethsemane alianza kulipa gharama ya dhambi zetu na magonjwa yetu, maumivu yetu na udhaifu wetu, kwa sababu alifanya kamwe hatukuwa peke yetu katika udhaifu huo. Kama tukichagua kutembea pamoja naye, alikamatwa na kuhukumiwa kwa mashtaka ya uongo, kutiwa hatiani kudhihirisha kundi la watu wenye fujo na kufia kifo cha msalaba kwa Kalivari. Juu ya msalaba alitoa maisha yake kwa ajili ya dhambi za binadamu wote, katika zawadi juu ya uwakilishi kwa niaba ya wote ambao wataishi wakati wote katika dunia. Atangaza, tazama mimi ni Yesu Kristo ambaye manabii walishuhudia atakuja ulimwenguni, na tazama mimi ni nuru na uzima wa ulimwengu, na nimekunywa kutoka kwa kikombe kichungu ambacho Baba amenipa, na nimemtukuza Baba kwa kujivika dhambi za ulimwengu. Kisha siku ya kwanza ya juma alifuka kutoka kaburini akiwa na mwili mtakatifu wa ufufuka, kama utafuka tena milele. Na kwa sababu alifanya hivyo, nasi tutakuwa hivyo. Nashuhudia kwamba Kristo kweli alifuka kutoka kaburini, lakini ili kufuka kutoka kaburini kwanza ilibidi afe, na kwa hivyo na sisi lazima. Kingine cha baraka kuu katika maisha yangu imekuwa kuhisi ukaribu wa mbinguni wakati wa nyakati hizo ninapokaa pembeni mwa kitanda cha watu wakati wanapofariki. Mapema asubuhi miaka mingi iliyopita, niliingia chumba cha hospitali cha mjane mwaminifu mtakatifu wa siku za mwisho aliyekuwa na saratani. Wawili kati ya mabinti zake walikuwa wamekaa pamoja naye. Wakati nilipokwenda pembeni mwa kitanda chake, kwa haraka niligundua kwamba hakuwa tena anateseka, kwa sababu ndiyo kwanza amekufa. Katika wakati ule wa kifo, chumba kilikuwa kimejazwa na amani. Mabinti zake walikuwa na huzuni ya faraja, lakini mioyo yao ilijazwa na imani. Wajua kwamba mama yao hakuwa ameondoka, lakini amerudi nyumbani. Hata katika wakati wetu wa huzuni nzito, katika nyapa hapo muda unasimama kimya na maisha yanaonekana sio ya haki, tunaweza kupata faraja katika Mwokozi wetu, kwa sababu yeye aliteseka vile vile. Ilikuwa heshima kwangu kuwa katika chumba kile. Tunapokufa, roho zetu zinaondoka kutoka kwenye miili yetu na tunakwenda tu inayofuata ya safari yetu, ulimwengu wa kiroho. Ni sehemu ya kujifunza kutubu, msamaha na kuwa ambako tunangoja ufufuko. Siku moja kubwa ambapo baadaye kila mtu aliyewahi kuzaliwa atafuka kutoka kaburini, roho zetu na miili yetu vitaungana katika hali ya za kamilifu. Kila mmoja wetu atafufuliwa. Watu wazee na vijana, wote wanaume na wanawake, wote waume na wenye haki, na kila kitu kitarejeshwa kwenye umbo lake kamili. Baada ya kufuka tutakuwa na baraka kubwa kabisa ya kuhukumiwa na Mwokozi wetu aliyesema, nitawaleta watu kwangu ili waweze kuhukumiwa kulingana na matendo yao. Na itakuwa kwamba yeyote atakayetubu na kubatizwa katika jina langu atajazwa, na ikiwa wavumilivu hadi mwisho, tazama yeye hatahukumiwa kuwa na hatia mbele ya Baba yangu kwenye siku ile, wakati nitakaposimama ili kuhukumu ulimwengu. Na kisha kupitisha Yesu Kristo upatanisho wake, wote wanaochagua kumfuata yeye kupitia imani, toba, ubatizo, kumpokea Roho Mtakatifu na kuvumilia mpaka mwisho, wataona kwamba mwisho wa safari yao ni kupokea hatima yao ya kiungu kama warithi wa uzima wa milele. Wao watarejea kwenye uwepo wa Baba yao ili kuishi pamoja naye milele. Na tuchague vyema. Kuna mengi zaidi katika kuwepo kwetu kuliko tu kile kinachotokea kati ya kuzaliwa kwetu na kufariki. Ninakualikeni njooni na kumfuata Kristo. Ninawaalika waamini wote wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho, kila siku mje kwa Kristo na mkamilishwe ndani yake na mjinyime ubaya wote. Kupitia kumwagika kwa damu ya Kristo, ninyi mpate kuwa watakatifu pasipo doa. Ninawaalika wale ambao bado si waamini wa kanisa ili kuja na kukisoma kitabu cha Mormoni na kuwasikiliza wamisionari. Njooni na muwe na imani na mtubu dhambi zetu. Njooni na mkabatizwe na kumpokea Roho Mtakatifu. Njooni na muishi kwa furaha maisha yaliyojazwa na Kristo. Kadiri unavyokuja kwake na kushika amri zake, ninakuahidi kwamba unaweza kupata amani na malengo yako katika maisha haya yenye ghasia, katika mwili wenye kufa na uzima wa milele katika ulimwengu ujao. Kwa wale ambao wameonja ukweli hizi na kwa sababu ya yote ile wanatangatanga mbali, ninakualikeni rudini. Rudini leo. Baba yetu na Mwokozi wetu wanawapenda, na nashuhudia kwamba Kristo ana uwezo wa kujibu maswali yenu, kuponya machungu na huzuni yenu, na kusameheni dhambi zenu. Najua kuwa hii ni kweli. Najua kuwa haya yote ni ya kweli. Kristo anaishi. Hili ni kanisa lake. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Mkusanyiko sasa utaungana pamoja na kwaya katika kuimba Glory to God on High. Baada ya kuimba, tutafurahi kusikia kutoka kwa mzee Del G. Renland wa Akidi ya Mikume 12. Atafuatiwa na mzee Ulysses Soares wa Urais wa Sabini, mzee Mark A. Braggs wa Sabini, kisha atatuhutubia. Kufuatia hotuba yake, kwaya itaimba Teach Me to Walk in the Light.
This is the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Tunapata kuona tu kidogo tabia ya Baba yetu wa mbinguni huku tukitambua huruma kubwa alionayo kwa wenye dhambi na kudhamini jinsi anavyotofautisha baina ya dhambi na wale wanaotenda dhambi. Kuona huku kidogo tu kutusaidia sisi kuwa na uelewa sahihi juu ya tabia yake, ukamilifu wake na sifa yake, na ni msingi katika kuifanyia kazi imani yetu kwake yeye na mwanawe Yesu Kristo. Huruma ya Mwokozi mbele ya upungufu wetu inatuvuta kwake na inatufanya mioyo katika mapambano yetu ya mara kwa mara katika kutubu ili tuwe kama yeye. Tunapozidi kuwa kama yeye, tunajifunza kuwatendea wengine jinsi anavyo bila ya kujali sifa zote za nje au tabia. Athari ya kutofautisha katika sifa za nje za mtu na mtu binafsi ni kiini cha kitabu Les Miserables cha mwandishi mfarenzi Victor Hugo. Kama kitabu kinavyoanza, msimulizi anatambulisha Bienvenu Myriel, askofu wa Digne, na anazungumzia mtazamo anaokumbana askofu. Je, atembelee mwanaume mmoja ambaye amekiri kwamba yeye ni mkana Mungu na anayedharauliwa katika jumuiya kwa sababu ya tabia? Msimulizi anasema kwamba askofu anaweza kiasilia kuhisi chuki kubwa sana kwa mwanaume huyo. Hata hivyo, je, viganga vya kondoo vinapaswa kumsababisha mchungaji wa kondoo kurudi nyuma? Akijibu kwa nia ya askofu, msimulizi anatoa jibu la uhakika, la, na kisha analeta maoni ya ucheshi. Lakini kondoo wa aina gani? Katika kifungu hiki, Hugo analinganisha uovu wa bwana huyu na ugonjwa wa ngozi ya kondoo, na analinganisha askofu na mchungaji ambaye hatoroki wakati anapokabiliana na kondoo aliye mgonjwa. Askofu ana huruma, na baadaye katika kitabu anaonyesha huruma kama hii ni mwanaume mwingine. Mhusika mkuu katika kitabu hiki, mhalifu aliyevunjia heshima Jean Valjean, huruma na kuelewa na kwa askofu kunamtia moyo Jean Valjean kubadilisha mwenendo na maisha yake. Kwa vile Mungu hutumia magonjwa kama sitiari ya dhambi kote katika maandiko, kuna busara kuuliza ni namna gani Yesu Kristo anafanya wakati anapokabiliana na magonjwa yetu ya kisitiari, dhambi zetu. Baada ya yote, Mwokozi alisema kwamba siwezi kuiangalia dhambi na kuivumilia hata kidogo. Kwa hivyo, ni namna gani anaweza kutuangalia jinsi tulivyo wapungufu bila ya kuchukizwa na kuudhika? Jibu ni rahisi na wazi. Kama mchungaji mwema, Yesu Kristo huona ugonjwa katika kondoo wake kama hali ambayo inahitaji matibabu, utunzaji na huruma. Mchungaji huyu, mchungaji wetu mwema, anapata furaha katika kuona kondoo wake wagonjwa wakiendelea kufikia uponyaji. Mwokozi alitabiri ya kwamba atalilisha kundi lake kama mchungaji. Nitawatafuta waliopotea, nitawarudisha waliofukuzwa, nitawafunga waliovunjika, na nitawatia nguvu wagonjwa. Hata kama Israeli iliasi iliyoonyeshwa kama iliyoharibika na jeraha na machubuko na vidonda vitokavyo na usaha, Mwokozi alihamasisha, himiza na kuahidi uponyaji. Huduma ya Mwokozi duniani hakika ilijulikana kwa upendo, huruma na kuelewa. Hakutembea kwa dharau katika barabara za vumbi za Galilaya na Judea, hakishtuka alipoona wenye dhambi. Hakuwakwepa kwa kuchukizwa mno, la, alikula pamoja nao. Alitoa usaidizi na kuwabariki, akiinua na kujenga, akibadilisha hofu na kukata tamaa kwa kutumaini na furaha. Kama mchungaji wa kweli, naye ndiye hututafuta na kutupatia ili atupe msaada na tumaini. Kuelewa huruma na upendo wake inatusaidia kuwa na imani naye ili tutubu na tuponywe. Injili ya Yohana inaandika uzuri wa Mwokozi kumwelewa mtenda dhambi. Waandishi na Mafarisayo walimleta mwanamke kwa mwokozi aliyepatikana katika kitendo cha uzinzi. Walimshtaki, walidokeza kwamba alistahili kupigwa mawe katika kutii sheria ya Musa. Yesu, katika kujibu maswali yaliyokuwa mengi, mwishowe aliwaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Waliomshtaki waliondoka, na Yesu alibaki peke yake na mwanamke akiwa amesimama pale katikati. Wakati Yesu hakumwona mwingine bali mwanamke peke yake, alimwambia, mwanamke, wapi waliokushtaki? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa unatia? Akamwambia, hakuna Bwana Yesu. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu. Enenda zako, wala usitende dhambi tena. Hakika Yesu hakuvumilia uzinzi, lakini pia hakumlani mwanamke yule. Alimuhimiza abadili maisha yake. Alihamasika kubadilika kwa sababu ya huruma na rehema yake. Tafsiri ya Joseph Smith ya Biblia inadhibitisha kufuatia kwa wanafunzi wake yule mwanamke. Na mwanamke akamsifu Mungu kutoka wakati huo, na akawa na imani katika jina lake. Wakati Mungu anapoonyesha huruma, hatupaswi kuamini kimakosa kwamba anakubali na yuko tayari kukubali na dhambi zetu. Hayuko hivyo. Mwokozi alikuja duniani kutuokoa kutokana na dhambi zetu, na muhimu, hata tuokoa katika dhambi zetu. Mhojaji mmoja mwenye ujuzi, Zizrom, wakati fulani alijaribu kumtega Amuleki kumbumuliza, je, itakuwaje Mesaya ajaye atawaokoa watu wake katika dhambi zao? Na Amuleki akajibu na kumwambia, na kuambia kwamba hatafanya hivyo, kwani haiwezekani yeye kukana neno lake. Hawezi kuwaokoa watu katika dhambi zao. Amuleki alisema ukweli wa kimsingi kwamba ili tuweze kuokolewa kutoka katika dhambi zetu, ni lazima tutii masharti ya toba ambayo yanaachiliwa na nguvu za mkombozi na kuokoa roho zetu. Huruma, upendo na rehema ya Mwokozi hutuvuta kwake. Kupitia upatanisho wake, haturidhiki tena na hali yetu ya dhambi. Mungu yuko wazi kuhusu kilicho haki na kinacho kubalika kwake na kile kinachokosa madhambi. Hii sio kwa sababu anataka kuwa na wafuasi wasiofikiri. Hapana, Baba yetu wa mbinguni anawataka watoto wake kuja kwake kwa hiari, wachague kuwa kwamba na wawe na sifa na kuwa na maisha yale yanayofurahisha. Kwa sababu hii, viongozi wa kanisa hawawezi kubadili amri za Mungu au mafundisho kinyume na mapenzi yake, ili iwe rahisi au maarufu. Hata hivyo, katika jitihada yetu ya maisha ya kumfuata Yesu Kristo, mfano wake wa ukarimu kwa wale wanaotenda dhambi, hapa kuna fundisho. Sisi watenda dhambi, ni lazima kama Mwokozi tuwaendee wengine kwa huruma na upendo. Jukumu letu pia ni kusaidia na kubariki, kuinua na kujenga, na kubadili hofu na kukata tamaa kuwa tumaini na furaha. Mwokozi aliwakemea watu waliotoroka wengine ambao walikuwa kama wasio wasafi na wasiojihesabia wenye haki kwa kuwahukumu wengine. Hili ndio somo hasa ambalo Mwokozi alielekeza kwa wale waliojipambanua ya kuwa ni wenye haki, wakidharau wengine. Aliwasimulia fumbo hili. Watu wawili walipanda kwenye hekalu kusali, mmoja Farisayo na pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, e Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama mtu mwingine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakudhubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, e Mungu, niwie radhi mimi mwenye dhambi. Kisha Yesu akamalizia, nawaambia, huyu mtoza ushuru alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko mwenye Farisayo. Kwa maana kila ajikwezaye atadiliwa, na ajidhilie atakwezwa. Ujumbe huu kwetu uwazi, mtenda dhambi anayetubu anamkaribia Mungu zaidi kuliko mwenye kujihesabia kuwa mwenye haki na anayemhukumu mtenda dhambi. Mwelekeo wa binadamu wa kujihesabu mwenye haki ulikuwepo pia katika siku za Alma, wakati watu wakaanza kuimarisha kanisa sana. Kanisa walianza kupata kiburi. Watu wa kanisa walianza kujivuna kwa macho yao. Walianza kujifanyia madharau wao kwa wao, na wakaanza kuwatesa wale ambao hawakuamini kulingana na nia yao na mapenzi yao. Mateso haya yalikuwa hayana yamekatazwa. Sasa kulikuwa na sheria kali miongoni mwa watu wa kanisa kwamba kusiwe na mtu yeyote miongoni mwa washiriki wa kanisa atakayeinuka na kuwatesa wale ambao sio washiriki wa kanisa, na kwamba kusiwe na mateso miongoni mwao. Kanuni inayoongoza kwa watakatifu wa siku za mwisho ni sawa na ile. Hatupaswi kuwa na hatia ya kumtesa mtu yeyote ndani au nje ya kanisa. Wale ambao wameteswa kwa sababu yoyote wanafahamu jinsi ukosefu wa haki au itikadi kali inavyosikika. Kama kijana nikiishi Ulaya miaka ya 60, nilihisi kwamba nilionewa na kukandamizwa kwa sababu nilikuwa Marekani na kwa sababu nilikuwa muumini wa kanisa. Baadhi ya wanafunzi wenzangu shuleni walinitendea kama kwamba mimi binafsi nilipaswa kuwajibika kutokana na sera za nchi za Marekani ambazo hazikuwa maarufu. Nilitendewa kama kwamba dini yangu ilikuwa ni kama fedheha kwa mataifa ambayo niliishi, kwa sababu ilitofautiana na dini zao. Baadaye katika mataifa tofauti duniani, nimepata kuona kidogo ubaya wa chuki na ubaguzi wanaopitia wale wanaolengwa kwa sababu ya asili zao au makabila yao. Mateso huja kupitia njia nyingi: kejeli, kunyanyaswa, kuonewa, kuachwa na kutengwa. Hauchuki kwa wengine. Ni lazima tujikinge dhidi ya itikadi kali ambayo inainua sauti yake dhidi ya wale walio na maoni tofauti. Itikadi kali zinazojitokeza kwa kiwango fulani kwa sababu ya kutokana na kuwa na usawa wa kujieleza. Kila mtu, ikiwa ni pamoja na watu wa dini, anayo haki ya kueleza maoni yake katika umma. Lakini hakuna aliye na leseni kuwa na chuki kwa mwingine wakati wa maoni hayo yanapotolewa. Historia ya kanisa inatupatia ushahidi wa kutosha kuhusu waumini wetu wakitendewa kwa chuki na itikadi kali. Ingekuwa vibaya na ya kusikitisha kiasi gani ikiwa tungewatendea wengine jinsi tulivyotendewa. Mwokozi alifundisha, yoyote mtakayotendewa na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo. Ili sisi tutake kuheshimiwa, lazima tuheshimu. Zaidi ya hapo, kuongoka kwetu kwa kweli kunaleta unyenyekevu na upole wa moyo ambao unamwalika Roho Mtakatifu na kutujaza na upendo kamili, upendo usiofiki kwa wengine. Mchungaji wetu mwema habadiliki, na anajisikia namna hiyo hiyo kuhusu dhambi na watenda dhambi jinsi alivyosikia wakati alipokuwa duniani. Yeye hatuchoki sisi kwa sababu tunatenda dhambi, hata ikiwa yeye mara nyingine lazima afikirie, lakini ni kondoo wa aina gani huyu? Anatupenda sasa sisi, na kwa kuwa kutayarisha njia ili tuweze kutubu na kuwa wasafi, ili tuweze kurudi kwake na kwa Baba yetu wa mbinguni. Katika kufanya hivyo, Yesu Kristo pia alitupa mfano wa kufuata, kuonyesha heshima kwa wote na kuwa bila chuki kwa yeyote. Kama wanafunzi wake, na tuige upendo wake, na tupendane waziwazi na kikamilifu, kiasi cha kwamba hakuna anayehisi ameachwa, yuko mpweke au hana matumaini. Ninashuhudia ya kwamba Yesu Kristo ni mchungaji wetu mwema, ambaye anatupenda na anatujali. Anatujua.
He also lives for us. He wants us to know him. I love Ninapenda, ninamwabudu na ninashukurani kubwa sana kwake katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Dear brothers and sisters.
Wapendwa kina kaka na kina dada, nataka kuanza ujumbe wangu leo kwa kushuhudia kwamba najua Rais Thomas S. Monson ni nabii wa Mungu katika siku yetu ya leo. Washauri wake katika urais wa kwanza na mitume 12 nao pia wa kweli ni manabii, waonaji na wafunuaji. Wanamwakilisha Bwana Yesu Kristo na wana haki kutangaza nia na mapenzi yake kama wanavyofunuliwa kwao. Ninashuhudia kwamba kuna usalama katika kufuata ushauri wao. Bwana anawatia moyo kusisitizia kuimarisha imani yetu kwa Baba yetu wa mbinguni na mwanaye Yesu Kristo na upatanisho wake, ili kwamba tusije tukayumba wakati tunapokabiliana na changamoto za siku zetu. Katika kitabu cha Mormon tunasoma kuhusu mtu aliyeitwa Amon. Alitumwa kutoka nchi za Zarahemla kwenda nchi ya Lehi Nefi kuuliza kuhusu ndugu zao. Pale aliwakuta mfalme Limhi na watu wake waliokuwa utumwani chini ya Walamani. Watu wa mfalme Limhi walikabiliwa na changamoto za kuangamiza kwamba walikuwa hawawezi kushinda kwa nguvu zao wenyewe. Baada ya Amoni kuruhusiwa kuzungumza, mfalme Limhi alitiwa moyo na mambo Amoni alishiriki kuhusu watu wake katika Zarahemla. Moyo wa mfalme Limhi ulijawa na matumaini makubwa mno na furaha kwamba alikusanya watu wake kwenye hekalu na kusema, kwa hiyo inueni vichwa vyenu na mshangilie na wekeni imani yenu katika Mungu. Kama mtamrudia Bwana kwa moyo wa lengo moja na kumwamini na kumtumikia kwa bidii yote akilini, kama mtafanya hivi, yeye atawaokoa kutoka utumwani kulingana na nia yake na mapenzi yake. Imani ya watu wa mfalme Limhi iliathirika kwa undani sana kwa maneno yale Amon, kiasi kwamba waliweka ahadi kwa Mungu na kumhudumia na kutia amri zake bila kujaa hali yao ngumu. Kwa sababu ya imani yao, walikuwa na uwezo wa kubuni mpango wa kutoroka kutoka mikononi mwa Walamani. Baadaye walipokelewa kwa shangwe kuu na mfalme Mosia katika nchi ya Zarahemla. Tafadhali fikiria umuhimu wa mwaliko wa mfalme Limhi aliyotoa kwa watu wake na uhusiano wake kwetu. Alisema, inueni vichwa vyenu na mshangilie na wekeni imani yenu katika Mungu. Kwa maneno haya, Limhi aliwaalika watu wake kuangalia wakati wa sasa na baadaye kupitia macho ya imani, kubadili uoga wao na kuwa na matumaini mema yanayokuja kama matokeo ya kuwa na imani na kutoyumba katika kuweka imani yao katika Mungu bila kujali hali ya mambo. Maisha duniani ni muhimu, ni muda wa kujaribiwa ambako tutathibitishwa kuona kama tutafanya vitu vyote ambavyo Bwana Mungu wetu anatuamuru. Katika hitimisho la huduma yake ya kidunia, takribani kabla hajachukuliwa mfungwa, Mwokozi aliwafundisha wafuasi wake, ulimwenguni mtapata dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Tafakarini pamoja na mimi kwa muda mfupi. Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliishi maisha yasiyo na dhambi na alishinda majaribu yote, maumivu, changamoto na mateso ya ulimwengu. Alitokwa na matone ya damu Gethsemane, aliteseka maumivu makali yasiyoelezeka. Alijichukulia juu yake mwenyewe maumivu yote na magonjwa. Yuko tayari kusaidia kila mmoja wetu kwa kila mzigo kupitia maisha yake, mateso, kifo na ufufuko. Aliondoa kila kizuizi kwa shangwe yetu na kupata amani kwenye dunia hii. Faida za dhabihu yake ya upatanisho zimetolewa kwa wale wanaomkubali na kujinyima wenyewe, na kwa wale wanaojitwika msalaba wake na kumfuata yeye kama wafuasi wake wa kweli. Kwa hiyo tunapotumia imani katika Yesu Kristo na upatanisho wake, tutaimarishwa, mizigo yetu itapunguzwa, na kupitia yeye tutashinda ulimwengu. Akina kaka na akina dada, tunapotafakari kuhusu nguvu na tumaini ambalo tunaweza kupokea kutoka kwa Mwokozi, tuna sababu ya kuinua vichwa vyetu na kushangilia. kuweka imani yetu katika Mungu na kusonga mbele bila kuyumba. Kama Yakobo alivyotangaza, omba kwa amani, pasipo shaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huko. Mfalme Lim vile vile alisisitiza, muamini na kumtumikia kwa bidii yote akilini. Kama mtafanya hivi, yeye atawaokoa kutoka utumwani kulingana na nia yake na mapenzi yake. Sikiliza maneno ya Mwokozi mwenyewe wakati anapotusii sisi. Usiache moyo wako usumbue, muamini Mungu, niamini pia na mimi. Kama mnanipenda, mtii amri zangu. Yule ambaye anazo amri zangu na kuzitii, yeye ni yule anayenipenda. Na yule ambaye ananipenda atapendwa na Baba yangu, na nitampenda na nitajionesha kwake. Mungu anatubariki kulingana na imani yetu. Imani ni chanzo cha kuishi na azma takatifu na taswira. Imani sio wazo la kuwazia, bali ni kanuni ya utendaji ambayo inahimiza bidii. Ni muhimu nguvu hai dhahiri katika mtizamo wetu chanya na tamaa ya hiari kufanya kila kitu ambacho Mungu na Yesu Kristo wanatutaka tufanye. Inatusababisha sisi kupiga magoti na kumwomba sana Bwana kwa uongozi na kuinuka na kufanya kwa matumaini kutimiza vitu thabiti kulingana na mapenzi yake. Miaka mingi iliyopita wakati nikihudumu kama rais wa misheni, nilipokea simu kutoka kwa wazazi wa mmoja wapo wa misionari wetu mpendwa, akinifahamisha kuhusu kifo cha dada yake. Nakumbuka katika wakati ule maalum, misionari yule na mimi tulijadili mpango wa wokovu wa ajabu wa Mungu kwa ajili ya watoto wake na jinsi uelewa huu ungempa faraja. Ingawa alistushwa na kuhuzunishwa na dhiki hiyo, misionari huyu kupitia machozi yake na pamoja na imani katika Mungu na katika mpango wake mkuu wa furaha, alishangilia katika maisha dada yake. Alionesha matumaini yasiyo na shaka katika wema na huruma ya Bwana, na kwamba dada yake alikuwa katika mikono ya upendo na ya faraja ya Mwokozi wakati ule. Kwa shupavu aliniambia kwamba angeendelea kuhudumu misheni yake kwa imani na bidii yote, ili aweze kuwa anayestahili ahadi ambazo Mungu alikuwa nazo kwa ajili yake na familia yake katika wakati huu wa shida. Misionari yule mwaminifu alimgeuzia Mungu moyo wake, aliweka imani yake yote kwake na akaweka upya msimamo wake kumhudumia yeye kwa bidii yote. Kama huduma, kama hatuna imani thabiti katika Mungu na hamu ya kumhudumia kwa bidii yote, uzoefu wa maumivu ya maisha ya kufa unaweza kutuelekeza tusii kama vile tuna mzigo tuliobebeshwa na nila nzito. Katika nyakati hizi za majaribu, adui ambaye wakati wote yuko macho anajaribu kutumia mantiki yetu na hoja dhidi yetu. Anajaribu kutushawishi kwamba haina maana tuishi kanuni za Injili. Akina kaka na akina dada, tafadhali kumbukeni kwamba mantiki ya mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi. Kumbuka kwamba shetani ni adui wa Mungu na hupigana dhidi yake siku zote, na hukaribisha na hushawishi kufanya dhambi na kufanya kile kilicho kiovu siku zote. Sisi sharti tusimruhusu kutudanganya, kwani tutakapofanya hivyo tutajikwaa katika imani yetu na kupoteza uwezo kupata baraka za Mungu na nguvu. Kama tutakuwa thabiti na hatuna shaka katika imani yetu, Bwana ataongeza uwezo wetu wa kujiinua juu ya changamoto za maisha. Tutawezeshwa kuthibiti shauku hasi na tutajenga uwezo wa kushinda hata kile kinachoonekana kuwa hakiwezekani. Hiki ndicho kilichowezesha watu wa Mfalme Lehi kufanya utorokaji wa kustaajabisha kutoka utumwani wao chini ya walamani. Ninawaalikeni kufurahia katika upendo na huruma ya Mungu na kuweka imani yenu yote katika yeye na katika mafundisho ya mitume wa leo. Ninawaalikeni mfanye upya maagano yenu na Mungu na kumudumu kwa mioyo yenu yote bila kujali ugumu wa hali za maisha yenu. Ninashuhudia kwamba kwa uwezo na imani yenu isiyoyumba katika Kristo mtakuwa huru na utumwa wa dhambi, shaka, kutoamini, huzuni, kuteseka na mtapokea baraka zote zilizoahidiwa kutoka kwa Baba yetu mwenye upendo. Nashuhudia kwamba Mungu ni halisi, yu hai na yeye anatupenda. Yeye husikia maombi yetu katika wakati wetu wa furaha na katika wakati wetu wa shaka, huzuni na kukata tamaa. Nashuhudia kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi na Mwokozi wa ulimwengu. Yeye alifanya mpango wa furaha wa Baba yetu wa mbinguni uwezekane. Nafunga hotuba yangu leo kwa maneno haya yanayopatikana katika nyimbo za Kireno. Kama mawingu badala ya jua yanatandaza vivuli juu ya moyo wetu, kama maumivu yanatutesa, usijali, hivi karibuni tutajua wewe ni nani. Yesu anatuongoza kwa mkono wake na yeye atatuambia kwa nini. Kama tutasikiliza sauti yake, yeye atatuambia baadaye. Kuwa na imani katika Mungu bila kuyumba na acheni yeye atuiridhinishe. Imbeni utukufu wake bila kikomo, kwani baadaye yeye ataeleza. Nasema mambo haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Paulo alishia ujumbe muhimu sana. Tunaudhiwa, Nini kilikuwa chanzo cha matumaini ya Paulo? Sikiliza majibu yake. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itaangaza toka gizani ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru na elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Hata katika nyakati ngumu zaidi na zenye giza, kuna nuru na wema kote kutuzunguka sisi. Oktoba iliyopita, Rais Ugdorf alitufundisha, tumezungukwa na utajiri wa nuru na ukweli wa ajabu kiasi cha kushangaza. Kama kweli tunashukuru kwa kile tulichonacho. Hata hivyo, adui angetaka atufanye tuzingatie ukungu wa giza wenye kupofusha macho, kushupaza mioyo na kuelekeza kwenye kupotea. Hata hivyo, kwa uelewa mkamilifu wa changamoto za siku yetu, Bwana anaahidi, na kile kilicho cha Mungu ni nuru, na yule ambaye hupokea nuru na kukaa ndani ya Mungu hupokea nuru zaidi, na nuru hiyo izidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Sisi ni watoto wa Mungu. Kupokea nuru, kuendelea katika Mungu na kupokea nuru zaidi ndio tumeumbwa kufanya. Tokea mwanzo kabisa tulifuata nuru, tulimfuata Baba yetu wa mbinguni na mpango wake. Kutafuta nuru kuko katika DNA yetu ya kiroho. Nilisikia ukweli huu wa milele ukifundishwa vizuri zaidi katika sehemu nyingine isiyotarajiwa. Nilipokuwa nikifanya kazi katika benki kubwa, nilialikwa kuhudhuria programu ya utendaji katika chuo kikuu cha Michigan. Wakati wa programu, Profesa Kim Cameron alifundisha dhana ya uongozi mwema na athari zake kiheliotropiki. Alieleza, hii ina maana ya tabia katika mifumo yote hai kuegemea nishati chanya na mbali na nishati hasi. Kutoka kwenye kiini chenye chembe chembe hai kimoja hadi kwa mifumo tata wa binadamu, kila kitu hai kina asili ya kuelekea upande chana na mbali na hasi. Kwa usaidizi wa utajiri wa masomo, pia alilenga vipengele vitatu muhimu vya utamaduni bora wa sehemu ya kazi: huruma, msamaha na shukrani. Ni jambo linalofaa kikamilifu kwamba watu wanapogeuka kuelekea kwa yule chanya mwanga, sifa zilizodhihirishwa kikamilifu kwa nuru ya ulimwengu, Yesu Kristo, zipo. Kaka zangu na dada zangu, tafadhali mfurahie kwamba kuna nuru inayopatikana kwetu sisi. Naomba nipendekeze maeneo matatu ambapo daima tutaweza kupata nuru. Kwanza, nuru ya kanisa. Kanisa ni nguzo na nuru kwa ulimwengu wenye giza. Huu ni wakati wa kupendeza wa kuwa muumini wa kanisa la Yesu Kristo wa watakatifu wa siku za mwisho. Kanisa ni imara zaidi kuliko ilivyokuwa, na kwa uhalisia linaimarika kila siku kadiri waumini wapya wanavyojiunga nasi, mikusanyiko mipya inaundwa, misionari wapya wanaitwa na maeneo mapya yanafunguliwa kwa ajili ya injili. Tunaona wale ambao wameteleza kutoka kwenye shughuli za kanisa kwa muda wakirudi kama uokoaji uliotabiriwa na Rais Monson, ukileta miujiza ya kila siku. Hivi karibuni niliwatembelea vijana huko Paraguay, Uruguay, Chile na Argentina wakati wao wa mikutano yao ya For the Strength of Youth. Maelfu ya wavulana na wasichana walikuwa wiki nzima wakiimarisha upendo wao Mwokozi, kisha wakarudi nyumbani kwenye familia zao na marafiki wakimeremeta na nuru na upendo wa Kristo. Angalia, daima kanisa litakuwa na wakosoaji wake. Imekuwa hivyo tangu mwanzo na itaendelea hadi mwisho. Hatuwezi kuruhusu upinzani kama huo kupozesha imani zetu kwa nuru ambayo inapatikana kwetu. Kwa kutambua mwanga na kuufuata, kutatufanya kustahili kupata hata mwanga zaidi. Katika dunia inayotiwa giza, nuru ya kanisa itang'ara na kung'ara hata mchana mkamilifu. Pili, nuru ya injili. Nuru ya injili ni njia ambayo inazidi kung'ara na kung'ara hata mchana mkamilifu. Na inazidi kung'ara zaidi katika familia zetu na katika mahekalu duniani kote. Hubiri injili yangu inasema, kupitia nuru ya injili, familia zinaweza kutatua kutoelewana, ugomvi na changamoto. Familia zilizogawanyika kwa ajili ya kutoelewana zinaweza kuponywa kwa njia ya toba, msamaha na imani katika uwezo wa upatanisho wa Yesu Kristo. Sasa kuliko wakati mwingine wote, familia zetu lazima ziwe vyanzo vya nuru kuu kwa kila mtu anayetuzunguka. Familia zinaongezeka katika nuru kadiri zinavyokuwa katika upendo na wema. Tunapoanzisha familia za imani, toba, msamaha, heshima na upendo na huruma, tutahisi ongezeko la upendo kwa Mwokozi na kwetu wenyewe. Familia zitaimarika na nuru katika kila mmoja wetu itang'ara. Tunasoma katika kamusi ya Biblia, ni nyumbani pekee ndiko tunaweza kulinganisha na hekalu katika utakatifu. Kwa sasa tuna mahekalu 155 yanayofanya kazi na mengine zaidi yanakuja hivi karibuni. Familia zaidi na zaidi zinaunganishwa kwa muda na milele yote. Waumini wanawasilisha majina zaidi ya mababu zao hekaluni ili kufanyiwa ibada zao zenye kuokoa. Tunaona furaha kubwa na sherehe katika pande zote za pazia. Katika dunia inayotiwa giza, nuru ya injili tang'ara na kung'ara hadi mchana mkamilifu. Tatu, nuru ya Kristo. Huwezi kuongea juu ya nuru katika ulimwengu bila kuzungumzia juu ya nuru ya ulimwengu, Yesu Kristo. Dhihirisho la Baba mwenyewe upendo wa mbinguni ni kwamba kila mtu ambaye anakuja katika maisha haya amebarikiwa kwa kuwa na nuru ya Kristo ili kuwasaidia kurudi nyumbani. Mzee Boyd K. Parker alifundisha, Roho wa Kristo yupo wakati wote. Nuru ya Kristo ni ya ulimwengu wote kama jua lenyewe. Popote ambapo kuna maisha ya binadamu, kuna Roho wa Kristo. Nuru ya Kristo hukaribisha na hushawishi kufanya mema siku zote na huandaa wote wanaotafuta mema na ukweli ili kumpokea Roho Mtakatifu. Mwokozi anafundisha kwamba yeye ndiye nuru ambayo inaangaza macho yako, kuisha ufahamu wako na kutoa uhai kwa vitu vyote. Nuru ya Kristo itatusaidia kuona watu wengine kupitia macho ya Mwokozi. Tutapenda na kuelewa zaidi mapambano ya watu wengine. Itatusaidia kuwa na subira zaidi na wale ambao hawawezi kuabudu au kutumika kama sisi. Itatusaidia kuelewa mpango mkuu wa furaha kikamilifu zaidi na kuona jinsi sisi sote tutakavyoingia katika mpango huo mkuu wenye upendo. Hutupa maisha, maana na kusudi kwa yote ambayo tunafanya. Kwa furaha yote ambayo itakuja kwetu tunapoelewa kikamilifu zaidi nuru ya Kristo, haitalingana na furaha ambayo tunahisi tunapoona nuru ya Kristo ikifanya kazi kwenye familia ya wengine, marafiki na hata wageni. Nilihisi furaha hiyo niliposikia kuhusu juhudi za kundi shujaa la kuzima moto ambao walipigana ili kuokoa kituo cha Kigingi kilichokuwa kikiungua katika kusini mwa California mwezi Julai 2015. Moto ulipokuwa ukiendelea, kamanda wa kikosi alimuita rafiki wa LDS ili kuuliza mali ambapo sanduku takatifu na vikombe vya sakramenti vilipohifadhiwa ili waweze kuviokoa. Rafiki yake alimhakikishia kwamba hapakuwa na sanduku takatifu na kwamba vikombe vya sakramenti vitaweza kubadilishwa kwa urahisi sana. Lakini kamanda aliona kwamba anapaswa kufanya zaidi, hivyo akawatuma wazima moto wake kurejea ndani ya jengo lililokuwa likiungua ili kuondoa kila mchoro wa Kristo kwenye ukuta ili ziweze kuhifadhiwa. Hata waliweza kuweka moja ya picha hizo ndani ya gari la kuzima moto kwa matumaini kwamba wazima moto waweze kulindwa. Hakika niliguswa na ukarimu, wema, kiwango cha kuhisi nuru cha kamanda huyo, hasa katika wakati wa hatari na mgumu. Katika dunia inayotiwa giza, nuru ya Kristo itang'ara na kung'ara hata mchana mkamilifu. Narudia tena maneno ya Paulo. Basi, tuzivae silaha za nuru na shuhudia juu ya Kristo, yeye ndiyo nuru ya ulimwengu. Tuweze kuimarishwa na nuru ambayo inapatikana kwetu kwa njia ya ushiriki mkubwa kanisani na matumizi zaidi ya kanuni za Injili katika familia zetu. Tuweze kuona nuru ya Kristo kwa wengine mara kwa mara na kuwasaidia kuiona ndani yao wenyewe. Tunapopokea nuru hiyo, tutabarikiwa kuwa na nuru zaidi, hata mpaka siku kamili tutakapomuona tena Baba wa nuru, Baba yetu wa mbinguni. Hivyo, nashuhudia katika jina takatifu la nuru ya ulimwengu, hata Yesu Kristo. Amina.
Tunatoa shukurani zetu kwa wale ambao wameshiriki na kuonyesha shukurani kwa kwaya ya Mormon Tabernacle kwa mziki mtamu waliotuimbia asubuhi ya leo. Msemaji wetu wa mwisho wa kikao hiki atakuwa mzee Russell M. Nelson wa Akidi ya Mitume 12. Baada ya hotuba yake, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba Rejoice, the Lord is King. Maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Bruce George F. Zebalos wa Sabini.
Wapendwa kaka zangu na dada zangu, tunaishi katika kipindi kigumu sana cha mwongozo wa kiungu. Changamoto, mabishano na magumu yametuzunguka. Nyakati hizi za ghasia zilitabiriwa. Mwokozi mwenyewe alionya kwamba katika siku zetu mwenye kutujaribu atachochea hasira katika mioyo ya watu na kuwapotosha. Hata hivyo, Baba yetu wa mbinguni katu hakukusudia kwamba tungepambana na mizingile wa matatizo haya binafsi na mambo ya kijamii peke yetu. Mungu alitupenda sana, hata alimtuma mwanaye wa pekee kuja kutusaidia. Naye mwanaye Yesu Kristo aliutoa uhai wake kwa ajili yetu sote, ili kwamba tuweze kuzifikia nguvu za uungu, nguvu za kutosha kukabiliana na magumu, vikwazo na majaribu ya siku zetu. Leo ningependa kuongea kuhusu jinsi tunavyoweza kuingiza katika nguvu za maisha yetu nguvu ya Mwokozi wetu na Bwana Yesu Kristo. Tunaanza kwa kujifunza kuhusu yeye. Ni vigumu kwetu sisi kuokolewa katika ujinga. Tunapojua zaidi kuhusu huduma na wito wa Mwokozi, tunaelewa zaidi injili yake na alichofundisha kwa ajili yetu. Tunachojua zaidi kwamba yeye anaweza kutupa nguvu tunayohitaji kwa ajili ya maisha yetu. Mapema mwaka huu niliwaomba vijana wa kanisa kutenga sehemu ya muda wao kila wiki ili kujifunza kila kitu ambacho Yesu alisema na kutenda kama ilivyoandikwa katika maandiko takatifu. Niliwaalika kufanya dondoo za maandiko kuhusu Yesu Kristo katika mwongozo wa maandiko uwe kiini cha mtaala wao binafsi. Nilitoa changamoto hiyo kwa sababu mimi mwenyewe tayari nilikuwa nimeipitia. Nilisoma na kupiga mstari kila mstari uliodondoa kuhusu Yesu Kristo kama ilivyorozeshwa chini ya vichwa 57 vya habari katika mwongozo wa maandiko. Nilipomaliza zoezi hilo la kufurahisha, mke wangu aliniuliza ilikuwa na matokeo gani kwangu. Nilimwambia, sasa mimi ni mtu tofauti. Nilihisi moyo mpya wa kujitolea kwake. Wakati niliposoma tena katika kitabu cha Mormon maelezo ya Mwokozi mwenyewe kuhusu wito wake hapa duniani, yeye alitamka, nilikuja ulimwenguni kufanya mapenzi ya Baba kwa sababu alinituma, na Baba yangu alinituma ili nipate kuinuliwa juu msalabani. Kama watakatifu wa siku za mwisho, tunahitaji huduma yake kama upatanisho wa Yesu Kristo, ambao ulifanya ufufuko kuwa jambo la kweli kwa wote na kufanya uzima wa milele uwezekane kwa wote wanaotubu dhambi zao na kupokea na kushika ibada muhimu za maagano muhimu. Kimafundisho haijitoshelezi kuongelea dhabihu ya Bwana ya kulipia dhambi kwa vifungu vya mkato kama vile upatanisho au nguvu ya uwezesha upatanisho au kutumia upatanisho au kuimarishwa na upatanisho. Maelezo haya huwakilisha hatari halisi ya kuipotosha imani kwa kulifanya tukio kana kwamba lina uwepo hai na uwezekano wa kujitegemea lenyewe mbali na Baba yetu wa mbinguni na mwanawe Yesu Kristo. chini ya mpango mkuu wa milele wa Baba, ni Mwokozi ndiye aliyeteseka. Ni Mwokozi ndiye aliyefungua kamba za mauti. Ni Mwokozi aliyelipa deni la dhambi zetu na uvunjaji wetu wa sheria na kuziondoa kwa masharti ya toba yetu. Ni Mwokozi ndiye aliyetukomboa kutokana na kifo cha kimwili na cha kiroho. Hakuna kitu kisicho na umbo maalum kinachoitwa upatanisho, ambacho kwacho tunaomba msaada, uponyaji, msamaha au nguvu. Yesu Kristo ndiye chanzo. Maneno matakatifu kama vile upatanisho na ufufuko huelezea kile ambacho Mwokozi alikifanya kulingana na mpango wa Baba, ili kwamba sisi tuishi na kuwa na tumaini katika maisha haya na kupokea uzima wa milele katika ulimwengu ujao. Dhabihu ya Mwokozi ya kulipia dhambi ni tendo kuu katika historia ya wanadamu wote. Huelewekwa vizuri na kushukuriwa wakati tunapouelezea, na kwa ufasaha zaidi tunapounganisha na yeye. Umuhimu wa huduma ya Mwokozi ulisisitizwa na Nabii Joseph Smith, aliyetangaza kwa mkazo kwamba kanuni muhimu za dini yetu ni ushuhuda wa mitume na manabii kuhusu Yesu Kristo, kwamba alikufa, alizikwa na kuzikwa tena siku ya tatu na kupaa mbinguni, na mambo mengine yote ya usio dini yetu ni viambatanisho tu kwa hilo. Ilikuwa ni kauli hii hasa ya nabii iliyotoa kichocheo kwa manabii 15 waonaji na wafunuzi kutoa na kutia saini ushuhuda wao katika kukumbuka maadhimisho ya miaka 2000 ya kuzaliwa kwa Bwana. Ushuhuda huo wa kihistoria unaitwa Kristo aliye hai. Waumini wengi wamekariri kweli zake. Wengine wanajua kwa kiasi kidogo kuhusu uwepo wake. Unapotafuta kujifunza zaidi kuhusu Yesu Kristo, na kusihi ujifunze Kristo aliye hai. Tunapowekeza muda katika kujifunza kuhusu Mwokozi na upatanisho wake, tunavutwa kushiriki katika elementi nyingine muhimu ya kuzifikia nguvu zake. Tunachagua kuwa na imani naye na kumfuata. Wafuasi wa kweli wa Yesu Kristo wako tayari kusimama, kuongea na kuwa tofauti na watu wa ulimwengu. Hawana woga, wanajitolea na ni wajasiri. Nilijifunza juu wafuasi kama hao wakati wa kazi yangu hivi karibuni huko Mexico, ambapo nilikutana na viongozi wa serikali, vile vile viongozi wa madhehebu mengine. Kila mmoja alinishukuru kwa ushujaa wa waumini wetu na juhudi za mafanikio katika kulinda na kudumisha ndoa na familia imara katika nchi yao. Hakuna kitu rahisi au kinachokuja chenyewe kuhusu kuwa mfuasi imara. Fokasi yetu lazima iwe imara katika Mwokozi na injili yake. Yahitaji akili nyingi kujaribu kumwangalia kwa kila wazo. Lakini tufanyapo, wasiwasi wetu na woga huondoka. Hivi karibuni nimejifunza juu ya kijana mwanamwali jasiri. Alialikwa kushiriki katika mashindano ya jimbo kwa niaba ya shule yake. Jioni hiyo hiyo aliahidi kushiriki katika mkutano wa kigingi wa muungano wa usaidizi wa kina mama. Alipogundua mwingiliano huo na kueleza maofisa wa mashindano hayo kwamba angehitaji kuondoka mapema mashindanoni ili kuhudhuria mkutano muhimu, aliambiwa angekuwa amekosa sifa za ushiriki kama angefanya hivyo. Mwanamwali huyu wa siku za mwisho alifanya nini? Alitunza hadi yake ya kushiriki mkutano wa muungano wa usaidizi wa kina mama. Na kama ilivyoahidiwa, aliondolewa kutoka kwenye mashindano ya jimbo. Alipoulizwa kuhusu uamuzi wake, alijibu kwa ufupi, "Vema, kazi ni muhimu, kanisa ni muhimu zaidi, si ndio? Imani katika Yesu Kristo hutusukuma kufanya vitu ambavyo vinginevyo tusingeweza kufanya. Kwani na imani inayotusukuma kwenye matendo hutuwezesha kuzifikia nguvu zake. Naongeza pia nguvu ya Mwokozi katika maisha yetu tunapofanya maagano matakatifu na kutunza maagano hayo kwa usahihi. Maagano yetu hutuunganisha naye na kutupatia nguvu ya kiungu. Kama wafuasi waaminifu tunatubu na kumfuata kwenye maji ya ubatizo. Natembea kwenye njia ya agano na kupokea ibada zingine muhimu. Na tunashukuru kwamba mpango wa Mungu huwezesha baraka hizo kutolewa kwa mababu waliokufa bila nafasi ya kuzipata nafasi katika maisha yao duniani. Wanaume na wanawake watunza maagano hutafuta njia za kujilinda na dunia pasipo mawaa. Hivyo hakukuwepo na chochote cha kuwazuia kufikia nguvu ya Mwokozi. Mke mmoja na mama mwaminifu aliandika hiki hivi karibuni. Nukuu, hizi ni nyakati sumbufu na hatari. Jinsi gani tumebarikiwa kuwa na ufahamu huu mkubwa wa mpango wa wokovu na mwongozo wa kiungu kutoka kwa manabii, mitume na viongozi wenye upendo ili kutusaidia kuvuka salama bahari yenye dhoruba. Tuliacha tabia yetu ya kufungua redio asubuhi. Badala yake, sasa tunasikiliza mkutano mkuu kwenye simu zetu za mkononi kila asubuhi tunapojiandaa kwa siku mpya. Mwisho kunukuu. Jambo jingine katika kuingiza nguvu ya Mwokozi maishani mwetu ni kumwendea katika imani. Kumwendea huko kuna hitaji bidii na juhudi za msisitizo. Utakumbuka hadithi ya Biblia, mwanamke aliyeteseka kwa miaka 12 kwa tatizo la kudhoofisha. Alionyesha imani kubwa kwa Mwokozi akisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mwanamke huyu mwaminifu na mwenye fokasi alihitaji kujinyosha kwa kadri alivyoweza ili kufikia nguvu zake. Kujinyosha kwake kimwili ni ishara ya kujinyosha kwake kiroho. Wengi wetu tumelia kutoka kwenye vina vya mioyo yetu maneno ya kufanana na ya mama huyu. Kama ningeweza kujinyosha kiroho kupokea nguvu ya Mwokozi katika maisha yangu, ningejua jinsi ya kushughulikia hali yangu ya kuvunjika moyo. Ningejua cha kufanya na ningepata nguvu za kukifanya. Unapotafuta nguvu ya Mwokozi katika maisha yako kwa ukubwa kama wa mfa maji wakati anapohangaika na kuhangaika kwa ajili ya hewa, nguvu kutoka kwa Yesu Kristo itakuwa yako. Mwokozi anapojua unataka kweli kumfikia wakati yeye, anapohisi hiyo tamaa kuu ya moyo wako, ni kuingiza nguvu yake katika maisha yako. Utaongozwa na Roho Mtakatifu kujua vyema kabisa kile unachohitajika kufanya. Unapojinyosha kiroho kuliko chochote ulichowahi kufanya kabla, ndipo nguvu yake itatiririka kuingia kwako. Na ndipo utaelewa maana ya kina juu ya maneno tunayoimba kwenye wimbo Roho wa Mungu. Bwana anapanua werevu wetu. Elimu na nguvu za Mungu zapanuka. Pazia linaanza kufunguka. Injili ya Yesu Kristo imejawa na nguvu zake, ambazo hupatikana kwa kila binti au mwana wa Mungu atafutaye kwa bidii. Ni ushuhuda wangu kwamba tunapoingiza nguvu zake katika maisha yetu wote, yeye na sisi tunafurahia. Kama mmoja wa mashahidi wake maalum, natamka kwamba Mungu yu hai. Yesu ndiye Kristo. Kanisa lake limerejeshwa hapa duniani. Nabii wa Mungu duniani leo ni Rais Thomas S. Monson, ambaye ninamkubali kwa moyo wangu wote. Ninashuhudia hivyo kwa onyesho langu la upendo na baraka kwa kila mmoja wenu. Katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
Our dear Heavenly Father,
Baba yetu wa mbinguni, katika mwisho wa mkutano huu wa kwanza, tunaeleza shukrani zetu kwako na kwa Yesu Kristo, mwanga wa dunia, mwanga wa maisha yetu. Tunakushukuru Baba yetu kwa jumbe ambazo zimeweza kutolewa katika kipindi hiki. Na sasa Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru, utusaidie kuyashika haya sheria za Injili yako ambazo zimefundishwa kwetu na ambazo tumekumbushwa, ambazo tumeweza kujisikia katika kipindi hiki. Tunakuomba tena Baba, utubariki wote, watoto ambao wanapitia katika nyakati ngumu katika maisha yao, ambao wanakumbana magumu, wanakumbana kifo, mateso. Tunakupenda Baba, tunakuomba utubariki wamisionari wetu duniani kote, kusudi waweze kuendelea kuhubiri Injili yako ya urejesho. Tunayaacha yote haya katika jina la Yesu Kristo Bwana mwokozi wetu. Amina.
This has been a broadcast.
Haya yamekuwa matangazo ya mkutano mkuu wa mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wasemaji walichaguliwa kutoka kwa viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki uliimbwa na kwaya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Kunakili upya, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku.